Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebagian orang berkata bahwa kenangan akan masa lalu adalah seperti mesin waktu. Ia membawa kita kembali memungut remah-remah roti penunjuk jalan saat kita mulai bingung dengan arah hidup kita. Maka dengarkanlah, ku ceritakan padamu tentang kenangan orang-orang besar masa lalu yang dibimbing langsung oleh utusan pencipta alam raya. Dibacakan dari kitab Suwar min Hayati Sahabah, cerminan kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran dan sabdanya. Budi pekerti suci mulia. Anas bin Malik masih dalam usia belia saat ibunya yang bernama Al-Ghumaisah mengajarkan kepadanya dua kalimat syahadat. Al-Ghumaisah mengisi hati Anas untuk mencintai sang nabi pembawa ajaran Islam yang bernama Muhammad bin Abdullah alaihi afdhalus salati wa askas salam. Anas pun langsung tertarik untuk mendengarkan. Tidak mengherankan, terkadang telinga dapat membuat seseorang menjadi jatuh cinta sebelum pandangan mata menyaksikan. Betapa anak yang masih dalam usia belia ini berharap untuk pergi menjumpai nabinya yang berada di Mekah, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk mengunjungi mereka di Yasrib agar ia puas melihatnya dan bergembira karena telah berjumpa dengannya. Tak lama berselang hingga di kota Yasrib yang beruntung ini, tersebar kabar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya yang bernama As-Siddiq sedang dalam perjalanan menuju Yasrib. Maka setiap rumah menjadi ceria karenanya. Setiap relung hati manusia pun menjadi gembira dibuatnya. Semua mata dan hati manusia menjadi tertarik untuk menanti perjalanan yang disusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menuju kota Yasrib. Para remaja setiap pagi berteriak, "Muhammad telah datang, Muhammad telah datang." Anas bersama bocah-bocah kecil lainnya berlari menuju ke sumber suara. Akan tetapi ia tidak mendapati apa-apa dan akhirnya ia kembali dengan hati yang sedih. Di suatu pagi yang cerah dan segar, beberapa orang pria di kota Yasrib berteriak seraya mengatakan bahwa Muhammad dan seorang sahabatnya hampir tiba di Madinah. Serentak beberapa orang pria dewasa bergerak menuju jalan yang disusuri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua bergegas secara berbondong-bondong, berlari menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara mereka juga banyak anak dalam usia belia yang dengan wajah berseri dan hati bahagia pergi menyongsong kedatangan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di barisan para anak usia belia tersebut, terdapat seorang anak yang bernama Anas bin Malik Al-Ansori. Tibalah Rasul SAW beserta sahabatnya As-Siddiq. Mereka berdua tiba dengan sambutan meriah yang diberikan penduduk Madinah yang penuh sesak, terdiri dari para pria dewasa dan anak-anak. Sedang para ibu dan gadis-gadis berada di atap rumah, memandang dari kejauhan datangnya sang Rasul SAW. Mereka bertanya-tanya, "Yang mana Rasul? Yang mana Rasul?" Hari itu menjadi sejarah. Anas masih terus mengenangnya hingga pada usianya yang lebih dari 100 tahun. Baru saja Rasulullah hendak tinggal dan menetap di Madinah, datanglah Al-Ghumaisah binti Milhan, ibunya Anas, menghadap kepada beliau. Al-Ghumaisah membawa anaknya yang masih kecil yang diajak untuk menghadap Rasulullah. Saat itu Anas berambut poni dengan urian rambut kecil yang bergerak ke kanan dan ke kiri menutupi keningnya. Lalu Al-Ghumaisah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, tidak ada seorang pria dan wanita pun dari suku Ansor yang menghadapmu kecuali mereka memberikan hadiah kepadamu. Aku tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan hadiah selain anak ini saja. Ambillah ia ya Rasulullah dan jadikanlah ia pembantu sesuka hatimu." Nabi sallallahu alaihi wasallam gembira mendengarnya dan beliau pun menerima Anas dengan wajah yang sumringah. Beliau membelai kepala Anas dengan tangan beliau yang mulia. Beliau juga membelai rambut poni Anas dengan jari beliau yang lembut. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima Anas menjadi anggota keluarganya. Anas atau Unais, sebagaimana penduduk Madinah memanggilnya dengan panggilan manja, saat itu berusia 10 tahun, saat ia mulai bahagia dapat membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia terus tinggal dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anas mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 10 tahun, di mana ia mendapatkan petunjuk langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensucikan dirinya. Ia juga menerima seluruh hadis Rasulullah sehingga memenuhi ruang dadanya. Anas juga mengetahui kondisi, cerita, rahasia, dan kebiasaan terpuji beliau yang jarang diketahui oleh orang lain. Anas dalam pergaulannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan apa yang tidak didapat oleh seorang anak dari ayahnya. Ia juga menemukan dari keagungan sifat Rasul yang membuat seluruh dunia merasa iri kepadanya. Mari kita persilahkan Anas untuk bercerita tentang beberapa kisah menarik dari pergaulannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ia dapatkan dalam asuhan beliau. Ia amat mengetahui hal ini dan untuk menceritakannya ia amat berkompeten. Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau adalah manusia yang paling lapang dadanya dan beliau adalah manusia yang paling penyayang. Beliau pernah menyuruhku untuk membeli sesuatu, dan aku pun keluar untuk membelinya. Di tengah jalan aku berniat untuk bermain bersama para anak-anak di pasar, dan aku tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kepadaku. Saat aku sudah bertemu dengan anak-anak tadi, aku merasakan ada seorang pria yang berdiri di belakangku, dan ia menarik bajuku. Aku menoleh ke belakang, ternyata itu adalah Rasulullah SAW. Beliau hanya tersenyum seraya berujar, Wahai Unais, apakah kau sudah melakukan apa yang aku suruh? Aku menjadi grogi dan berkata, Baik, baik, aku akan melakukannya sekarang ya Rasulullah. Demi Allah, aku sudah membantu beliau 10 tahun lamanya. Namun atas apa yang aku lakukan sepanjang itu, beliau tidak pernah berkata, Mengapa kau lakukan ini? Dan beliau tidak pernah berkata atas apa yang tidak aku kerjakan, Mengapa kau tidak melakukannya? Rasulullah jika memanggil Anas, maka beliau memanggilnya dengan panggilan manja dan kasih sayang. Terkadang beliau memanggilnya dengan Unais, kadangkala pula beliau memanggilnya dengan anakku. Seringkali Rasulullah memberikan nasihat dan wejangan yang memenuhi relung hati dan sanubari Anas. Salah satunya adalah nasihat beliau kepada Anas. Anakku, bila kau mampu berada di pagi dan sore hari tanpa ada dengki di hatimu pada siapapun, maka lakukanlah. Anakku, yang demikian adalah termasuk sunnahku. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Barang siapa mencintaiku, maka ia akan berada di surga bersamaku. Anakku, jika kau masuk ke dalam rumah, ucapkanlah salam, karena itu akan membawa keberkahan bagimu dan juga bagi penghuni rumahmu. Setelah Rasulullah wafat, Anas bin Malik masih hidup lebih dari 80 tahun lamanya. Sepanjang itu ia mengisi relung hatinya dengan ilmu dari Rasulullah. Dan ia mencoba mengasah otaknya dengan fikih yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam masa yang sepanjang itu, Anas telah banyak menghidupkan hati para sahabat dan tabi'in-tabi'in dengan petunjuk dan ajaran Nabi SAW. Ia juga sering memberitahukan kepada orang lain sabda dan kebiasaan Rasulullah SAW. Dalam usia panjang yang dimilikinya ini, Anas menjadi referensi bagi kaum muslimin saat itu. Mereka akan mengadukan permasalahan kepadanya setiap kali mereka merasakan kesulitan. Setiap kali merasa bingung memutuskan suatu persoalan hukum, mereka datang kepada Anas dan percaya atas apa yang ia putuskan. Salah satunya adalah sebagian orang yang memperdebatkan masalah agama tentang kebenaran adanya telaga Nabi SAW di hari kiamat. Mereka bertanya kepada Anas tentang hal tersebut. Anas pun berujar, Aku tidak pernah menduga bahwa aku akan hidup untuk melihat orang-orang sepertimu yang memperdebatkan masalah telaga Rasulullah. Telah banyak wanita-wanita tua sebelumku, di mana setiap kali ia melakukan sholat, pasti ia berdoa kepada Allah agar diberi air minum dari telaga Nabi SAW. Anas masih terus hidup dengan kenangan indah bersama Rasulullah SAW sepanjang umurnya. Ia amat bahagia di hari saat ia berjumpa dengan beliau, dan begitu terguncang saat berpisah. Ia seringkali mengulangi pembicaraan tentang hal tersebut. Anas begitu keras untuk berusaha mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perbuatan dan ucapannya. Ia menyukai apa yang disukai Nabi dan membenci apa yang beliau benci. Hal yang paling sering ia ingat saat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua hari, yaitu hari pada kali pertama ia berjumpa dengan Nabi dan hari di mana beliau wafat pada terakhir kalinya. Jika ia mengenang hari pertama ia berjumpa Rasul, ia menjadi gembira dan semangat, seolah ia menghirup aroma yang semerbak. Namun bila terbersit dalam benaknya hari yang kedua, ia menjadi sedih dan menangis. Malah ia mampu membuat manusia yang berada di sekelilingnya saat itu untuk menjadi menangis pula. Seringkali ia berkata, "Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau datang kepada kami, dan aku pun melihatnya saat beliau wafat. Sampai kini aku belum menemukan hari lain seperti kedua hari tersebut. Pada hari beliau datang ke Madinah, beliau mampu menerangi semuanya. Dan pada hari ia hampir melangkah menuju sisi Tuhannya, maka seolah semuanya menjadi gelap. Kali terakhir aku melihat beliau adalah hari Senin, di saat tirai kamar beliau dibuka. Aku melihat wajah beliau seolah lembaran kertas. Saat itu semua orang berdiri di belakang Abu Bakar seraya memandang ke arah beliau. Hampir saja mereka tak kuasa menahan diri. Lalu Abu Bakar memberi isyarat kepada mereka untuk tenang. Lalu wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di penghujung hari itu. Kami belum pernah melihat pemandangan yang lebih menakjubkan hati kami melebihi wajah beliau saat kami mengubur jasad beliau dengan tanah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mendoakan Anas bin Malik. Salah satu doa beliau untuknya adalah, "Allahumma rzuqhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, berikanlah ia harta dan keturunan dan berkahilah hidupnya. Allah mengabulkan doa nabinya dan Anas menjadi orang dari suku Ansor yang paling banyak hartanya. Ia memiliki keturunan yang amat banyak, sehingga bila ia melihat anak serta cucunya, maka jumlahnya melebihi 100 orang. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan pada umurnya, sehingga ia hidup satu abad lamanya ditambah 3 tahun lagi. Anas radhiyallahu anhu senantiasa berharap syafaat Nabi SAW untuk dirinya pada hari kiamat. Seringkali ia berucap, "Aku berharap dapat berjumpa dengan Rasulullah SAW pada hari kiamat sehingga aku dapat berkata kepada beliau, 'Ya Rasulullah, inilah pembantu kecilmu Unais.'" Ketika Anas mulai jatuh sakit menjelang kematiannya, ia berujar kepada keluarganya, "Talqinkan aku kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ia terus mengucapkan kalimat tadi hingga ia mati. Ia berwasiat kepada keluarganya tentang sebuah tongkat kecil milik Rasulullah SAW agar tongkat tersebut dikuburkan bersamanya. Maka tongkat itu pun diletakkan di sisi tubuh dan bajunya. Selamat kepada Anas bin Malik atas anugerah kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Ia pernah hidup dalam bimbingan Rasulullah SAW 10 tahun lamanya. Ia juga termasuk periwayat hadis Rasul terbanyak pada urutan ketiga setelah Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan dirinya dan ibunya yang bernama Al-Umaiso atas jasa baik yang mereka lakukan terhadap Islam dan kaum muslimin.